La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Suntem aici din nou pentru a vă sluji din Cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu prietenii noștri, cu invitații noștri. În seara aceasta, pentru prima oară la emisiunea noastră, dar nu pentru prima oară în studio, domnul Beni Lazău. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, frate Nelu! Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Mulțumesc frumos! De obicei, cerem binecuvântarea în rugăciune de la invitații noștri peste studio, peste toți ascultătorii noștri. Așa că nici noastră nu o să scăpați.
Ok, așa vom face.
Amin!
Să nu stricăm obiceiurile bune.
Bune, amin!
Da. Te lăudăm, Tatăl nostru, și îți mulțumim că ești Dumnezeu, ești Dumnezeu adevărat, ești Cel care ai creat Universul, ești Cel care susții acest Univers, ești Cel care mai har și îndurare pentru cei care încă trăiesc în păcat, pentru cei care îți întorc spatele. Doamne, suntem aici în această seară să mărturisim despre lucrarea Duhului Tău cel Sfânt. Suntem în această seară, Doamne, aici ca să istorisim minunile Tale. Și, Doamne, Te rugăm atât de mult să binecuvintezi Radio Vocea Evangheliei, Te rugăm să binecuvintezi emisiunea fratelui Nelu, Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi pe toți ascultătorii și pe toți cei care vor vedea această emisiune. Doamne, Te rugăm să-i motivezi pe toți să Te slujească, Doamne, și să Te slujim împreună, cu inimi curate, cu motivații corecte. Doamne, Te rugăm să ne ajuți ca prin tot ceea ce suntem să-ți dăm slavă Ție, chiar și atunci când ne este greu. Mulțumim, Doamne, că vei fi cu noi. Doamne, cerem binecuvântarea Ta peste acest timp, peste aceste momente și îți mulțumim. Amin.
Amin. Mulțumim, amin. Frate Beni.
Emisiune în reluare.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, ne uităm și în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de aici primim har, de aici primim putere. Este hrana sufletului, după cum se știe. Și discutam cu Beni despre o viitoare altă emisiune care să ne apropiem și să învățăm să ne apropiem de Dumnezeu mai bine, nu numai prin cuvânt, dar și prin închinare, da?
Amin. David iubea închinarea.
Așa este.
Și cred că a fost cel mai bun. Amin. Dintre cei mai buni.
A rămas în istorie cu psalmii lui, cu aceste cântări de închinare. Dar asta pentru data viitoare, deja pregătim o viitoare întâlnire.
Discutăm
cum
e
să nu.
De bine deja dacă vorbim de următoarea întâlnire.
Este ceva de bine.
Este de bine.
Este de bine. Dragi prieteni, ziceam că trebuie neapărat de la o rugăciune și să vină și un cuvânt din partea Domnului. Este vorba de Fapte, capitolul 1, de la versetul 5 la 8, cu focalizare, cu precădere, în seara aceasta o să ne aducem aminte despre pogorârea Duhului Sfânt, dar nu numai, pentru că l-am invitat aici pe tânărul nostru misionar la 37 de ani, da, Beni?
Așa. Anul acesta.
Anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vedem ca o aplicație, ca o consecință
a lucrării Duhului Sfânt.
A lucrării Duhului Sfânt,
cu siguranță.
Lucrarea de la Tuzla, da?
Da.
Bun, haideți să citim, să vedem pe ce a pus Mântuitorul înainte de înălțarea lui și, bineînțeles, înainte de pogorârea Duhului Sfânt, accentul. La versetul 5, Fapte, capitolul 1. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, aș completa eu, inclusiv la Constanța și la Tuzla. Amin!
Amin!
Doamne ajută!
Doamne dă izbândă!
Doamne dă izbândă! Spuneam că Beni nu este pentru prima oară în studio, dânsul a avut chiar și o emisiune pe când încă nu filmam, da?
Da, atunci nu era...
Nu era o cameră,
era studio.
Cum se numea emisiunea?
Mi se pare că era Ora de Muzică.
Ora de Muzică.
Așa se numea, da. Și... erau câteva cântece creștine, aveau un mesaj profund.
Dar tot în jurul închinării,
da,
tematica...
Era în jurul închinării.
Tot în jurul închinării era
focalizat. Mi-aduc aminte că pregăteam cântările tematic, mergeam pe bucurie sau pe rugăciune de cerere sau pe cercetare. Și am văzut că oamenii ascultau cu...
Doamne ajută!
Cu plăcere.
Doamne ajută!
A fost un lucru bun.
Chiar îi sugeram să revină. De ce nu? Să revină. E nevoie de cât mai multe emisiuni live, de cât mai multe emisiuni produse aici, la studio Radio Vocea Evangheliei Constanța.
Cum zice sora Nadia din Tuzla, dacă o vrea Dumnezeu, se va face.
Se va face. Beni, pentru că ești prima oară la emisiunea noastră, pentru cei care ne urmăresc, prietenii noștri, vreau să te prezinți în primul rând. Tu și... familia ta și...
Neamul meu.
Și neamul tău, așa.
Da. Numele meu este Beniamin Lazău, așa cum a zis și fratele Nelu Roșu. Sunt născut în Oradea. Sunt căsătorit. Sunt în Constanța de aproape 10 ani. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe mine și pe soția mea cu 2 copii și pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu. Avem o fetiță de aproape 7 ani. Și un băiat care va face și el 2 ani luna următoare.
Să vă trăiesc!
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Sunt implicat în Biserica Golgota, sunt diacon acolo. De fapt...
Biserica de aici.
Biserica
care găzduiește
aici,
studioul, da?
Biserica care găzduiește Radio Vocea Evangheliei. Este o onoare pentru biserica noastră să găzduim radio.
Mulțumim!
Mai ales pentru că ne-am rugat multă vreme... cel puțin știu frații care au fost înaintea mea, s-au rugat mult pentru ca să fie, da, și-au luat și măsuri. Mi-aduc aminte că era cu Bogdan Vlăgea, cu Raluca, cu mai mulți, la începutul.
Chiar la începutul emisiei.
A fost. Da. Sunt implicat în biserică, sunt implicat pe partea de misiune.
Ai spus ceva că și poate prietenii noștri îți dau seama puțin după accent, deja nu se mai cunoaște accentul, ai venit de undeva din Bihor, chiar din Oradea.
Chiar din Oradea. M-am născut în Oradea, într-un oraș foarte frumos, un oraș în dezvoltare.
Acum e foarte, din ce în ce mai frumos.
Este, să știți, este un oraș frumos, dar orașul cel mai frumos este orașul unde te cheamă Dumnezeu.
Acolo.
Să slujești. Acolo este locul cel mai bun. V-am spus că în urmă cu aproape 10 ani...
Prin căsătorie,
da? Da. Așa a fost situația. Înainte să ne căsătorim, s-a evit o oportunitate să mă angajez în Constanța și atunci am luat ca din partea lui Dumnezeu să vin încoace. Încetul cu încetul m-am alipit de biserica aceasta, biserica unde este Estera, soția mea membră și...
Din neamul Bobric.
Din Bobric. Da, ce să vă mai spun. Mulțumesc lui Dumnezeu că încă lucrează transformare în viața mea și îmi dă bucurie mai mare slujind și dăruind decât făcând altceva.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu ți-a găsit o slujbă la Constanța și bonus, sau invers, o soție și bonus ți-a dat și o slujbă. Chiar dacă cronologic n-a fost poate că a fost chiar așa. Bun, acum Beni, să ne spui, pentru că vrem înainte să ne povestești despre lucrarea de la Duhului Sfânt de la Tuzla, vreau să ne spui câte ceva despre importanța acestei sărbători de acum 2 zile, și anume cinzecimea sau pogorârea Duhului Sfânt, sau chiar popular unii încă mai folosesc termenul de Rusalii, dar noi, cei care citim Biblia, știm la ce se referă. Să ne spui ceva despre această mare și importantă sărbătoare, semnificația ei, ce s-a întâmplat și ca o aplicație o să discutăm despre lucrarea Duhului Sfânt prin tine și echipa de la Tuzla în misiunea de acolo.
Exact. Duminică la Tuzla, cu copiii, s-a făcut o aplicație interesantă pentru Rusalii, pentru coborârea Duhului Sfânt.
Așa.
Și s-a făcut un craft și s-a făcut un fel de inel ca o coroană și o flacără pe frunte. Și copiii s-au bucurat foarte mult să aibă acea coroană de prinț, de prințese. Acum, pentru mine ce înseamnă personal coborârea Duhului Sfânt și ce cred eu că a însemnat în perioada aia. Pentru mine, dacă ne uităm în versetul 8,
exact,
așa, versetul pe care l-aș citi, spune așa: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Da? Și textul continuă. Șiul acela mă ajută ca să adun lucrurile, nu să le separ. Tendința este să spui: vei primi o putere când se va pogărâ Duhul Sfânt peste tine, punct. Nu. Continuarea este: și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Deci pogărârea Duhului Sfânt în tot a fost legată de lucrarea de lărgire a împărăției lui Dumnezeu.
Sau s-a dovedit.
S-a dovedit, exact, exact. Și atunci lucrarea Duhului Sfânt, pogorârea Duhului Sfânt este legată de ce a spus Domnul Iisus, că vă voi trimite
promisiune.
O promisiune, un mângâietor, dar nu doar un mângâietor, ci unul care va fi cu voi și vă va da putere,
exact,
ca să fiți martori. Deci Duhul Sfânt este garantul puterii de mărturisire a credinței în Iisus Hristos.
Cu alte cuvinte, este acel însoțitor divin al bisericii, că vorbim despre biserică în general, și dacă am adus aminte despre biserică, biserica creștină vorbim în general, da? Unii spun, și vreau să spun dacă ești de acord, că odată cu pogorârea Duhului Sfânt este și ziua de naștere a bisericii.
Corect, corect,
da?
Sunt de acord.
Deci împlinirea promisiunii despre care vorbeai, că nu veți pleca singur la drum, că lumea e rea și chiar pe Domnul Iisus l-a răstignit, deci aveți nevoie de un soțitor și o putere mare, dar promisiune și naștere, nu?
Și naștere din nou.
Da,
da, dar haideți să ne gândim poate la creștinii din primul secol și la cât de mult au fost prigoniți ei. Cu siguranță ai nevoie de o putere extraordinară.
Unii chiar
ca să-L urmezi pe Iisus Hristos până la moarte și nu orice fel de moarte. Majoritatea ucenicilor au fost omorâți, au fost martirizați.
Așa
Toma este. A fost martirizat în felul în care a fost.
Străpuns,
Andrei,
da.
Exact, străpuns de sulițe. Toma a fost în India.
Exact.
Da. Andrei iarăși.
Crucea Sfântului Andrei, nu?
Exact, exact. Și putem să-i luăm.
Petru,
și sunt
capul în jos.
Sunt, da, foarte mulți, exact. N-au găsit că este vrednic să moară în aceeași modalitate în care a murit Hristos. Deși Hristos a murit ca un tâlhar. Deci el așa a fost omorât.
Între doi tâlhari.
Asta voiam să punctez. Cu siguranță îți trebuie o putere lăuntrică ca să treci dincolo de aceste obstacole, prigoniri,
persecuții și chiar moarte, cum spuneți.
Uitați-vă la Pavel.
Da,
și
da,
putem să-i luăm pe toți.
Corect. Și mai ales cunoscându-le trecutul, nu? Pavel un persecutor, Petru s-a lepădat, ceilalți l-au părăsit. Cine a făcut această schimbare? Cine le-a dat această îndrăzneală și curaj și putere, cum spuneați, de chiar aș da viața pentru Hristos?
Duhul Sfânt.
Este dovada pogorârii și lucrării lui în biserică și membrii, capii bisericii de atunci, nu?
Da, și cum a spus, Duhul Sfânt are de-a face cu nașterea noastră, dar are de-a face și cu identitatea noastră. Noi, când ne naștem, primim un certificat de naștere. Zice că Duhul ne face să strigăm
Ava.
Ava.
Adică?
Tată.
Tată.
Tată. Duhul Sfânt îl se mai numește și Duhul Înfierii.
Duhul Înfierii.
Și asta e frumusețe.
Extraordinar.
E frumusețe.
Deci, pe lângă faptul că s-a născut biserica în ziua de Ierusalim, a apărut pe fața pământului acest miracol al nașterii din nou, spuneați. Nașterea bisericii, exact. Dar și nașterea din nou a fiecărui credincios.
Exact. Așa
foarte
este.
Frumos.
Așa este.
Foarte frumos.
După aceasta au apărut primii creștini. Până atunci,
Duhul Sfânt lucra în mod izolat, excepțional. Se vedea cazul lui David, care a scris sub imboldul Duhului Sfânt psalmii. Da?
Da,
Saul,
da.
La un moment dat, a fost plin de Duhul Sfânt, a prorocit, dar a fost o excepție, nu?
Da.
Și alții profeții ai Vechiului Testament. Dar mă simt obligat acum să te întreb, pentru că ai adus aminte despre efectul acesta al pocăirii Duhului Sfânt vis-a-vis de nașterea noastră din nou. Despre schimbarea și regenerarea noastră duhovnicească. Prima aplicație, mă răzgândesc și nu mai zic că e lucrarea de la tot, dar prima aplicație ar fi nașterea ta din nou, să ne spui cum Duhul Sfânt, în mod personal, te-a adus pe tine din moartea păcatului la viață, cu toate că erai dintr-o familie de credincioși. Câteva cuvinte despre mărturia ta personală?
Câteva cuvinte, dar nu uităm de Tuzla. Da,
da, da, da, da, da, da. Suntem încă în prima
avem an. Timp, avem, avem timp, avem timp.
Câteva cuvinte, ca altă dată mai mult.
Sigur, sigur. Eram încă înainte de adolescență, eram copil și eram la grupa de copii. Da. Mi-aduc aminte și acum, și fratele învățător, fratele Emil, a spus o lecție înainte de florii. Mi-aduc aminte, era înainte de perioada Paștelui.
Cam câți ani aveai?
Cred că avea vreo 9 sau 10 ani.
Emil, îl cunoaștem cumva și pe fratele Emil? Care?
Nu știu dacă îl cunoaște.
A crezut că e Emil Bartoș.
Nu, fratele Emil Popa.
Ah, ok.
Și a spus o lecție despre ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Cu mintea mea de copil, vreau să vă spun că am fost captat de ceea ce
atunci,
a prezentat
la lecția,
da, la lecția aceea. Oricum, avea un stil de a povesti
un
har de a lucra cu copii încât nu puteai să nu fii atent. Cânta și la chitară, te capta, te prindea. Și ne-a spus atunci de cât de mult a fost gata să facă Dumnezeu pentru noi, că l-a dat pe Iisus Hristos pentru noi. Și a spus în detaliu despre moarte, despre patima Domnului Iisus Hristos, că a fost cuipat, că a fost batjocorit, tot ce s-a întâmplat.
Da.
Oarecum să ne pregătească pe noi, grupa de copii, pentru perioada care urmează, perioada Paștelui.
Da.
Poate că voia să înțelegem și mai profund și mai adânc adevărul acesta despre sărbătoarea Paștelui. Și în momentul acela, când am ascultat, ceva în mintea mea s-a născut o întrebare. Dumnezeu a făcut atât de multe pentru mine prin Hristos. Ce aș putea să fac eu?
Ca răspuns.
Ca răspuns.
Da.
Și tot învățătorul a spus același lucru. Singurul răspuns pe care poți să-l dai Domnului astăzi este să-i dai inima ta. Și vă spun cu sinceritate că a fost momentul deciziei mele în care am spus, Doamne, vreau să-ți dau inima ta, inima mea să ți-o dau ție. A fost momentul deciziei mele, decizie care m-a urmat. Decizie care m-a urmărit.
Până la botez, probabil.
Decizie care m-a urmărit până la botez.
Deci, la 7 ani, dacă mi-aduc aminte, a fost această decizie.
Aproape 10 ani.
Aproape, în jur de 10 ani. Și botezul a urmat la câți?
La 17.
La 17. Dar acea decizie
m-a urmărit.
Din suflet, așa, de copil. Te-a urmărit și te-a condus până la urmă la legământul acesta public, despre care oamenii mai mult sau mai puțin înțeleg, dar care e poruncit în Sfânta Scriptură.
Am un prieten care de fiecare dată când împlinim data botezului, eu m-am botezat în 28 aprilie 1997, mă sună și spune, Beni, avem 20 de ani, avem 21 de ani, trebuie să sărbătorim.
Spiritual vorbim.
Da, da, și mare, mare bucurie să ai astfel de frați cu care să împărtășești. E prietenul meu din Oradea cu care am intrat în apa botezului în același moment. Este o bucurie, este o binecuvântare să lași cuvântul lui Dumnezeu să te urmărească. Cum v-am spus, am crescut într-o familie de credincioși, am văzut minunile lui Dumnezeu în casa noastră, am văzut răspunsuri la rugăciuni. Pentru noi, prezența lui Dumnezeu era un lucru natural. Ne spuneau părinții și ne explicau că Dumnezeu este pretutindeni, Dumnezeu este prezent și când sunt părinții acasă și când nu sunt. Și aveam în mintea noastră conceptul acesta, că Dumnezeu mă vede, exact. Dumnezeu știe, exact. Dumnezeu cunoaște.
Da. Și asta a contribuit probabil foarte mult la această decizie timpurie la 10 ani, care până la urmă s-a concretizat în botezul de la 17 ani.
Da.
Acum, înțeleg de ce iubești lucrarea cu copiii într-un fel, pentru că tu, copil fiind, ai fost cercetat de un lucrător, de un misionar, așa cum ești tu acum, care punea suflet, punea multă dragoste și speranțe, nu? Speranțe în această lucrare. De fapt, dacă nu experimentezi tu însuți această naștere din nou, nu poți fi la rândul tău un slujitor sau un propovăduitor al Evangheliei.
Cu siguranță. Vreau să fac o paranteză aici și să spun că nu sunt adeptul provocării nenaturale a copiilor să-L primească pe Iisus Hristos. Dar da, cred că copiii trebuie să înțeleagă, copiii trebuie să fie provocați cu Evanghelia, trebuie provocați să înțeleagă mai mult, să ia decizii bune pentru viața lor și deciziile acestea poate să-i urmărească și la un moment dat, când sunt suficient de maturi, să ia o decizie și mai în profunzime. Cred că este o provocare și cum să spun?
O necesitate?
O necesitate. Copiii trebuie să audă. Dar
revoluția copilăriei.
Exact. Dar nu trebuie să fie o presiune pe copiii mici să spună acum este momentul, ci ei trebuie să înțeleagă.
Neforțată.
Exact.
Să fie decizie.
Să fie o decizie naturală, o decizie luată în cunoștință de cauză.
De fapt, spunea cineva că s-a făcut un studiu pe aceste decizii, pe aceste provocări naturale, e adevărat, și cam la a șaptea provocare, sub diferite forme, poate citești o, auzi o predică, citești o broșură, mergi la un studiu biblic, participi la ora de copii și așa mai. Deci, pe medie, cam la a șaptea provocare, creștinii din America iau acea decizie crucială, capitală, și anume predarea totală și hotărârea pentru botez. Botez care concretizează decizia din inimă public.
Așa este.
Așa că nu este rău încă de mic copiii să fie confruntați
cu cuvântul. Copiii sunt influențați cel mai mult de mărturia noastră, nu de cuvintele noastre.
Și mai ales de mărturia părinților.
Exact, exact. Și când mărturia și cuvintele pe care
converg,
sunt în armonie, atunci lucrurile vin natural.
Și Duhul Sfânt nu e împiedicat să lucreze, pentru că noi avem o cântare și tu iubești cântarea, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Dacă tu una zici și alta faci, tu ești o piedică în calea copiilor vis-a-vis de apropierea de Dumnezeu, vis-a-vis de hotărâri sfinte pentru Dumnezeu. Și
e cu neputință să nu greșim,
da?
Dar putem fi exemplu și în felul în care ne pocăim.
Exact, restaurăm.
Da. Exact, restaurăm exact. E cu neputință să nu greșim și greșim, dar spunându-i copilului tău, tati, îmi pare rău, iartă-mă, prin felul acesta ești un exemplu pentru el și nu pozezi în ceva ce nu...
În Superman, în omul desăvârșit,
da.
Dar pe fond ipocrit, pentru că el vede una la, aude una la biserică, vede alta la biserică, vede una la biserică, dar acasă, dacă nu trăiești, atunci lucrurile în mintea lui și în viața lui se încurcă. Acum revenim la tuți la venit, pentru că știm de unde am aflat, așa, de unde îți vine această aplicare către lucrarea cu copii.
Da, și sunt multe, multe alte experiențe, dar... revenim la Tuzla.
La Tuzla. Te-ai căsătorit acum 10 ani, te-ai integrat în Biserica Baptistă Golgota de aici din Nehoiul 39, unde este și studioul și probabil ai avut o perioadă de acomodare, de cunoaștere a proiectelor, a misiunii bisericii și așa mai departe.
Exact, exact. Îmi aduc aminte că am stat aproape un an de zile și în care am observat, am participat și așa mai departe. Am fost la tineret, am fost la programe.
La radio? Era radio?
Era radio. Era radio.
Soția ta era chiar aici,
soția
redactor.
Soția lucra aici.
Da. Estera,
cred
da?
Că, da, Estera. Majoritatea ascultătorilor sigur își aduc aminte. Ea avea vocea de știri.
Era
ea...
vocea radio, vocea Evangheliei,
da,
Constanța.
Exact, exact. S-a implicat cu pasiune la radio și...
Și tu pe lângă ea puțin.
Da, da. Dacă a fost ocazia, m-am bucurat să dau și eu un pic de ajutor. Să
după câți ani de ai descoperit Tuzla și misiunea aceasta?
Tuzla am descoperit-o acum aproximativ 8 ani.
Da.
Când s-a început, s-a vrut să se înceapă un proiect social. Dumnezeu așa a făcut, a găsit cu cale ca eu să mă implic în acel proiect social. Proiectul se numea O Viață Independentă,
da,
și era destinat tinerilor care părăsesc centrele de plasament și care nu mai au încotro să se ducă. Ei făceau vârsta, nu continuau studiile, nu făceau nimic și erau un pic pierduți în spațiu,
da.
Și atunci provocarea noastră ca și fundație, o fundație
creștină
a făcut un punct de lucru în Tuzla.
Era acolo centru creștin acolo deja sau atunci s-a și deschis?
Nu, era clădire,
era
a fost după o perioadă în care nu s-a mai făcut nimic în Tuzla.
Tuzla este, așa foarte o paranteză, este majoritar creștin-ortodoxă.
Creștin-ortodoxă,
ce biserici,
dar
mai
sunt
pe acolo?
Și musulmani și așa. Biserici ortodoxe sau biserici evanghelice nu sunt.
Nici nu baptiste, sunt. Nici pentecostale, nici creștine după Evanghelie, da?
Nu. Asta știu.
Era doar centrul ăsta care era într-un perioadă de stand-by, să zic așa.
Da. Era o clădire care devenise așa...
conservare.
Da. Copiii au spart geamurile pe acolo, vecinii aruncau gunoiul în curte.
Așa
și,
este, da, din păcate.
Da. Și proiectul acesta, v-am spus, se adresa tinerilor. Am fost provocat, chiar eu l-am abordat pe directorul fundației și am spus mi-ar plăcea ca să ajut în proiectul acesta și am demarat proiectul O Viață Independentă.
El se adresa, proiectul, și aici încheiem, mi-a trecem la pauza de melodie.
Okay.
El s-a adresat special localității Tuzla sau la mai zonei acest proiect?
Se adresa zonei, dar punctul de lucru, centrul efectiv, o să vă spun în câteva cuvinte probabil după pauză, era acolo,
era la Tuzla.
Punctul de lucru.
Bun, mulțumesc, Beni, foarte mult.
Cu drag,
dragi prieteni, haideți să ne bucurăm și de o melodie. Așa cum spuneam cu invitatul nostru Beni Lazău, o să discutăm pe data viitoare despre rolul și importanța închinării și a melodiilor, dar până atunci ne bucurăm de o melodie și după, imediat, vom continua despre lucrarea duhovnicească de la Tulcea.
Tuzla,
mă scuzați.
Nu-i nimic.
De la Tuzla, Doamne ajută și la Tulcea.
Doamne, dă-i izbândă.
Amin.
Peste tot.
Simt că nu mai pot. Hristos, Stăpânul nostru, rămân în brațul Tău. Rămâi, Iisus, Hristos, Stăpânul nostru, rămân în brațul Tău. Rămâi, Iisus, Hristos, Stăpânul nostru, rămân în brațul Tău. Eu rămân în brațul Tău. Tu rămâi sigur, rămâi un adăpost.
Bună seara, am revenit, dragi prieteni, suntem la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumii peste Veacuri. Seara aceasta cu prietenul nostru Beni Lazău, misionar la Tuzla.
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 Tuzla, nu Tulcea. Doamne ajută și la Tulcea și acolo se lucrează în penitenciar. Cu
știu,
stânca veacurilor.
Știu, am
auzit. Data trecută, Beni, vorbeam la pauză, am avut un alt tânăr lucrător, misionar.
Pe
este
David.
Vorba de David, da?
David
cu Liga Creștină de Fotbal.
Fain om, fain om.
Fain om și da. Faină lucrare, fain
da.
Proiect.
Păi tocmai asta voiam să spun, dar să nu uităm că am zis puțin că vorbim despre proiectul care a început la Tuzla.
Da, asta am vorbit în prima parte,
da?
Și noi avem legătură cu, sau suntem în legătură directă cu Duhul Sfânt, da? Care
așa
de 2000 de ani s-a pogorât,
da.
Te-a născut pe tine din nou, m-a născut și pe mine și apoi spuneai dacă suntem plini de Duhul Sfânt și născuți de El, atunci nu putem să stăm și o la ce, îți dă putere, îți dă energie, îți dă în bold și înțelepciune exact. Să mergi mai, să duci mai departe lucrarea Duhului Sfânt.
Exact, exact.
Emisiune în reluare.
Deci asta spuneam că a început un proiect social acum 8 ani de zile. Proiectul acela se adresa tinerilor care plecau din centrele de plasament. Noi căutam ca și fundație să-i ajutăm să-și găsească un loc de muncă,
da.
Să învățăm ce înseamnă o viață independentă. Ei în centre nu aveau abilități, nu aveau deprinderi ca să trăiască pe cont propriu, pe picioarele lor. Proiectul acesta s-a desfășurat cam aproape 3 ani de zile, dar nu au mai fost fonduri, nu au mai fost bani pentru acest fond, pentru acest proiect. Și atunci ei au s-a cam plafonat. Tinerii începuseră să fie o mărturie proastă pentru comunitate.
Întors la acolo.
Da, da, da.
Și atunci a trebuit să schimbați ceva.
A trebuit să oprim proiectul respectiv, să-l oprim, să nu mai fundația nu a mai avut punct de lucru acolo.
Așa. Dar și totuși voi ați continuat.
Noi am continuat și am continuat ca biserică. Am continuat întâlnirile cu copii, întâlnirile cu echipa de fotbal.
Da, Liga Creștină, da?
Da, cu Liga Creștină. De fapt, cu Liga Creștină, proiectul de evangelizare prin fotbal a fost primul proiect pe care l-am început la
Tuzla.
La Tuzla.
Și acum îl aveți.
Și încă funcționează, da? Vin tinerii la sală, sunt foarte serioși, mergem cu ei la meciuri, avem 3 categorii de vârstă, avem sub 12 ani, sub 16 ani și plus. Plus 16.
Așa este.
Și mulțumim lui Dumnezeu că Dumnezeu ne dă resurse, ne dă putere ca să mergem înainte.
Prin Biserica Golgota din
Prin Cosa. Biserica Golgota, Biserica Golgota, Biserica din de Cosa. Aici ne încurajează, ne sprijină ca să putem să facem
Bun.
Această lucrare.
Alte proiecte, ce ați mai inițiat?
Ce am mai făcut? V-am spus, lucrarea cu copiii, Dumnezeu ne-a binecuvântat ca în fiecare an să avem foarte mulți copii care veneau. Dar ce se întâmpla este fenomenal. Veneau copiii un an jumate, doi și după aceea gol.
Gol.
Iarăși un an, doi ani și iarăși gol. În perioada asta iarăși este o problemă în care copiii lipsesc. Și ne-am întrebat, de fiecare dată ne-am întrebat ce se întâmplă.
Da.
De fiecare dată au fost piedici concrete, profesoara de religie care amenința că nu le mai dau note.
Acele prejudecăți.
Da, exact așa. Tot felul de că prejudecăți, rătăcești, că sunt rătăciți, că da. Acolo...
Schimbă religia.
Exact, și așa mai departe. Vă duce pe o altă cale.
Cale greșită.
Vă spală pe creier.
Așa, așa, așa.
Tot felul de...
Astea vin, de fapt, din comunism, toate prostiile astea.
Da,
dar, din
da.
Păcate, ele se mai regăsesc.
Da, da. Adulții care veneau la noi și erau ortodoxi și le plăcea să vină la noi, a început să li se spună: nu mai veniți că nu vă îngropăm, nu mai veniți că nu vă căsătorim, nu mai veniți că nu știu ce. Și sunt piedici care sunt în calea lucrării.
Exact.
Alții au probleme în familie. Soția vrea să vină la biserică, soțul este împotrivitor.
Problema este cu aceste familii și acești copii că nu merg nici la biserica ortodoxă. Aici asta e problema lor.
Nu merg.
Deci nu vine, nu sunt lăsați să vină nici aici, la centrul evanghelic, dar nici la biserica ortodoxă.
Așa este. Dar noi am fost credincioși și am spus așa, de fiecare dată când a fost o vale, am spus: nu-i nimic. Nu vin copiii care au venit 2 ani, 3 ani de zile, facem cu copiii care vin. Și dacă sunt 5 copii, sunt 7 copii, sunt 10 copii, facem cu ei. Și Dumnezeu
binecuvintează.
La Tuzla este o mână de frați. Sunt lucrările de care v-am spus, lucrarea cu copiii, lucrarea cu adolescenții, cu tinerii, prin fotbal,
prin sport,
și așa mai departe, prin sport. Ce am experimentat la Tuzla, am experimentat puterea rugăciunii. Frații care vin la Tuzla sunt consecvenți și intimitatea și părtășia pe care o avem în grupul de la Tuzla este extraordinară.
Deci, în primul rând, Duhul Sfânt lucrează în echipa.
În echipă, exact.
Și se simte
exact.
Asta.
Exact. Când mergem la Tuzla, duminică de duminică și în timpul săptămânii, mergem și cu câțiva frați sau surori
din biserica
Golgota și mulțumim ori de câte ori pot să vină cu noi. Ce am făcut? Am făcut tot felul de acțiuni, evangelizare prin echipa medicală, care a ajutat și a fost o binecuvântare. În fiecare vară am făcut tabără de vară pentru copii.
Tot cu Liga?
Nu. Cu Liga vom face anul acesta.
Anul acesta, Liga Creștină, ne-a explicat David.
A explicat David, da, mi-aduc aminte.
Cum se întâmplă, da.
Și eu. Ce am mai făcut? De fiecare dată de Crăciun vizitam familiile și colindam și Dumnezeu așa a făcut că avem deja familii care ne așteaptă an de an, îi așteaptă pe biserica din Tuzla să vină în casele lor să-i colinde și oamenii din Tuzla sunt cercetați. Un lucru bun care se întâmplă în Tuzla este că credincioșii care n-au mai venit la biserică se reîntorc în biserică. Copiii lor care nu sunt mântuiți sunt cercetați de întoarcerea părinților, de ceea ce se întâmplă în Tuzla.
Foarte frumos.
Anul trecut, de exemplu, de Crăciun, am făcut un concert de colinde la Casa Tineretului, la centrul de tineret din Tuzla.
Da.
A fost sala plină.
Super.
Și a fost extraordinar, au fost tineri din Biserica Golgota care au cântat, frați, surori, și am avut așa o paletă foarte, foarte largă de stiluri.
De stiluri, dar
da.
Și asistență,
exact,
și tineri,
exact.
Și adulți.
Sala a fost plină, au fost și persoane publice, a fost deosebit și a fost o mărturie frumoasă. Tot anul trecut am avut prima tabără a noastră. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Așa, eu n-am știut că m-am rugat pentru o tabără, ca Dumnezeu să ne dea o tabără care să fie cadou din partea Lui.
O tabără?
Și m-a sunat un prieten, m-a sunat Ben, așa, și mi-a spus, zice: Beni, uite, nu putem să mergem în perioada aia, nu ați vrea ca voi să mergeți în tabără. Și pentru noi a fost
de acolo
o binecuvântare.
Beneficiat.
Am fost aproape 40 de oameni
super,
din Tuzla.
Super.
Copii, adolescenți, tineri și adulți. Deci au fost frați din biserică care
da,
au fost împreună.
Și asta, iarăși, ne întoarcem la Liga Creștină de Sport. V-ați cunoscut mai bine cu Ben de la Cernavodă, tot
da,
prin
Cernavodă.
Aceste competiții sportive.
Da, da.
Iar acele cadouri și concerte de Crăciun, acolo este o organizație, Samaritan Purse,
da,
care
da.
Ajută cu acele cadouri în condițiile despre care am vorbit cu domnul Toma Dorel. Puteți să găsiți emisiunea aceasta
da.
Și la sărbătoarea de Crăciun viitoare, să vă atașați și dumneavoastră sau centru sau biserica din care faceți parte, așa, să puteți fi de folos copiilor, nu numai cu cadou, dar și cu Evanghelia, nu? Cam asta a fost ideea.
Așa, așa este. Un alt lucru bun pe care noi îl facem ca misiune din Tuzla este că ori de câte ori putem, ieșim în comunitate, dăm oamenilor broșuri, materiale, CD-uri și vorbim cu ei și le spunem că Dumnezeu îi iubește.
Exact.
Nu facem doar atât. Miercuri avem în fiecare miercuri o zi de post și de rugăciune
pentru
misiunea de la Tuzla. Și mai se întâmplă un lucru, deja mi se pare că a trecut mai bine de un an, de când în fiecare seară, la ora 8, zi de zi, ne rugăm fiecare pentru Tuzla acolo unde suntem.
Vă referiți la echipa de lucru sau biserica în general?
Toți cei care cunosc lucrarea de la Tuzla știu că ora 8 este ora la care ne rugăm pentru Tuzla, pentru oamenii nemântuiți din Tuzla, pentru cei care vin la biserică, pentru cei care au auzit cuvântul până la...
Slavă Domnului! Uite, apelăm și la prietenii noștri care ne urmăresc, care ne aud, să nu uite în rugăciunile lor de misiunile din localitatea
din Dobrogea,
din localitatea Tuzla, dar în general din Dobrogea, unde oamenii se consideră creștini în marea lor majoritate, dar sunt doar cu numele. Da. Jură pe Dumnezeu, dorm în șanț, urmuri din 3 copii, sunt abandonat și așa mai departe. Deci viața lor este catastrofă, deci n-au nicio legătură nici cu Biblia, nici cu Dumnezeu.
Așa este.
Și au nevoie de cunoașterea Evangheliei. Nu să-i facem baptist sau penticostal,
ci să vină la Hristos.
Exact. Acolo unde sunt, biserica în care sunt, să-L cunoască personal, să beneficieze de nașterea din nou prin Duhul Sfânt și de schimbarea vieții și a familiilor lor până la urmă, nu?
Da. Acum 2 ani sau 3 ani am aflat de un bărbat care avea probleme și s-a sinucis. Am aflat din ziar întâmplarea asta și vreau să vă spun că în inima mea a fost durere. Pentru că am zis, măi, omul acesta nu a găsit pe cineva cu care să discute.
Să-i deschidă
cineva
Evanghelia.
Care să-i deschidă Evanghelia și să-i spună, mai este o șansă.
Exact.
La un an, iarăși altcineva, un bărbat din poliție, din Tuzla, iarăși s-a sinucis.
Păcat.
Din păcate. A rămas familia și așa.
Am avut o satisfacție deosebită că vorbim de oameni cu poziții, oameni cu posibilități, care, deci copiii beneficiază, se bucură și îl primesc pe Hristos și oameni dintre aceștia, în loc să accepte mântuirea lui Dumnezeu, merg spre sinucire sau asta.
Din păcate, da.
Eu am avut satisfacția la penitenciară ultima oară când am predicat în finalul cursului la deținuți. Au fost vreo 20, foarte mulți au fost așa, să văd și cadrele cum stau acolo și ascultă. Uh-huh. Și a fost o satisfacție în plus.
Este o
bine. Pentru că de obicei cadrele se retrag ca și când Evanghelia asta e numai pentru copii, pentru deținuți, dar toți suntem păcătoși, trebuie să înțelegem
asta. Așa este.
Un fel sau altul.
Este o binecuvântare. Noi nu avem de unde să știm ce se întâmplă în inima omului. Numai Dumnezeu știe ce se întâmplă cu adevărat în inima omului. De aceea, noi credem că Dumnezeu lucrează în Tuzla, că oamenii sunt cercetați, prin simplu fapt că noi suntem acolo, prin simplu fapt că sunt familii de credincioși în Tuzla, pentru ei asta este cu adevărat
o lumină
care pâlpâie.
Și pentru că vă rugați pentru Tuzla.
Pentru că ne rugăm pentru Tuzla. Chemarea mea a fost la slujire, dar viziunea specială pe care o am pentru Tuzla este o viziune care cred că se poate lărgi pe toată Dobrogea. Visul meu este ca în fiecare comună, în fiecare sat din Dobrogea să existe cel puțin o familie de credincioși care să locuiască acolo.
Născuți din nou,
care să trăiască acolo între oameni.
Altfel viața.
Anul ăsta se împlinește un an de când Domnul ne-a pus pe inimă ca noi, ca familie, chiar să ne mutăm acolo în Tuzla. Și ne rugăm ca dacă Domnul deschide ușile ca să putem să facem lucrul acesta. Noi am vrea să ne mutăm acolo, să trăim printre ei, exact, să fim modele printre ei.
Exact.
De ce? Pentru că creând relații, stând aproape de ei, cunoscându-le nevoile, putem să ne rugăm altfel pentru ei și putem să lucrăm altfel.
Și acolo relaționați altfel.
Da, da. Și impactul cu siguranță
va fi altfel.
Este mai mare. Și tot mutându-ne acolo, noi am vrea să începem în clădirea bisericii un program de after school.
After school.
Am văzut că mulți copii, sunt foarte mulți copii.
N-au bani să plătească profesorii.
Școala din Tuzla e foarte mare, sunt cam aproximativ 1000 de copii care învață acolo.
Și sunt mulți neajutorați.
Da, și sunt mulți care au nevoie. Nu pot să spun că Tuzla e foarte jos, dar sunt mulți copii care nu își permit să plătească.
Și bineînțeles, after school o să fie gratuit.
Noi așa ne dorim.
Sau cel puțin la un preț foarte redus.
Noi așa ne dorim să fim un ajutor pentru comunitate.
Cam asta era ultima întrebare. Proiecte de viitor, motive, alte motive de rugăciune de care ai spus, mutarea voastră acolo, proiectul de after school, pe lângă cel sportiv, poate o experiență deosebită și alt motiv de rugăciune, pentru că mai avem vreo 3 minute.
3 minute?
Cam 3 minute. Trebuie să ții și la revedere.
Așa repede trece. Cred că învârte ceasul prea repede.
Mai trebuie să vii.
Da. Vreau să vă spun o experiență care m-a marcat. Dacă tot am menționat de sora Nadia. Sora Nadia s-a întors la Domnul când avea 83 sau 84 de ani. Acum 2 ani.
Și viața ei a fost schimbată.
Da.
Prin Duhul Sfânt.
Și vreau să vă spun, deci am fost fascinat, am fost cu prima oară la dânsa în casă și am vorbit despre Domnul Iisus. Dânsa aștepta, asta voia imediat să se roage cu cineva și să îi ceară iertare Domnului și să-L primească pe Domnul.
Să-și deschidă sufletul lui.
Să-și deschidă sufletul. Ne-am rugat împreună cu ea. Nu știu dacă am auzit în viața mea o rugăciune mai sinceră, și lacrimi de pocăință mai mari decât le-am văzut la sora aceasta. După o perioadă când am fost în casa ei, urma botezul. Și am spus sorei, soră, este momentul în care ar fi bine să pregătim o mărturie, să pregătiți, să scrieți. Și sora a zis, frate, haideți să o scriem împreună. Zice, frate, eu vreau să scriu tot ce mi-a iertat Dumnezeu. Și am zis, soră, stai puțin, nu trebuie să scrii toate păcatele
exact,
de 80 de ani.
Exact.
Dumnezeu le știe, Dumnezeu
oricum,
le iartă.
Da.
M-a mișcat dorința
sinceritatea
ei, sinceritatea ei, pocăința ei. Și Dumnezeu, cum să vă spun, a transformat-o în așa fel încât în casa ei este grup de casă.
Amin.
Acum, săptămânal, și nu doar atât, Dumnezeu lucrează cu putere și am putut să vestesc Evanghelia familiei ei, prietenilor ei și alte persoane care au venit. Cam 10 persoane deja au auzit cuvântul.
Amin, acum, amin. Mulțumim foarte mult, Beni.
Eu vă mulțumesc.
Te mai așteptăm pe la invitație. Noi.
Mai vin.
Vreau să și citesc o poezie dedicată Rusalilor sau Pugurii Duhului Sfânt și îl mai așteptăm pe Beni la Zău, pe la noi, Domnul să-l binecuvinteze.
Și pe dumneavoastră.
Amin. Conform promisiunii de înălțare și așteptând uniți, îngândurați, apostolii trăiesc ziua cea mare, ziua când toți în duh au fost schimbați. O zarvă a cuprins în zor cetatea, sunete vii și limbi de foc văzut. Sunt zori în care și-a început etatea, biserica din care ești și tu. O mărturie a început de atunci să răspândească toți prin Duhul Sfânt. Și chiar de mulți au cunoscut și crucea, au reușit să o ducă pe pământ. Amin.
Amin.
Mulțumim,
amin.
La revedere.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere.
La revedere.